ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่57ชื่อหัวข้อว่าธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะครับในการบรรยาย 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้นำธรรมะที่เป็นหมวดต่างๆประเภทต่างๆมาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างมีทั้งธรรมะที่มีอุปการะมากธรรมะที่ควรเจริญวันนี้ก็มาเรียนธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาธรรมะหรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะว่าเราเรียนธรรมะไปเรียนหมวดนั้นหมวดนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นธรรมะชนิดไหนเรามีหน้าที่ทำต่อธรรมะนั้นอย่างไรบ้างนะครับถ้าไม่รู้ก็จะงงไปหรือว่าไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองก็มีนะอย่างที่บอกว่าแทงตลอดธรรมะหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะก็ต้องแทงตลอดให้ถูกเป็นชนิดชนิดเป็นอย่างๆไปธรรมะบางอย่างนั้นแทงตลอดโดยการรู้มันตามที่เป็นจริงธรรมะบางอย่างนั้นแทงตลอดโดยการละมันธรรมะบางอย่างนั้นแทงตลอดโดยการกระทำให้แจ้งทำให้เป็นอารมณ์ของจิตธรรมะบางอย่างนั้นแทงตลอดโดยการทำให้มีขึ้นทำให้มีเป็นขึ้นทำให้เจริญขึ้นจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์นะเราต้องทำให้ถูกต้องหรือว่าต้องเรียนรู้ต้องศึกษาดีๆจึงจะเข้าใจธรรมะหมวดต่างๆได้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้โดยถูกต้องนะครับวันนี้ก็จะเรียนธรรมะที่ควรรู้โดยรอบคำว่ารู้โดยรอบนี้หมายความว่ารู้ให้ครบทุกแง่ทุกมุมรู้ให้เห็นจนชัดเจนแจ่มแจ้งหมดข้อสงสัยหมดความกังวลในธรรมะนั้นๆแล้วใครจะรู้ล่ะว่าเรารู้โดยรอบหรือยังก็คนรู้นั่นแหละคนที่ฝึกฝนคนที่ปฏิบัตินั่นแหละเป็นคนรู้เองว่าเราได้รู้ครบถ้วนสมบูรณ์แจ่มแจ้งหรือว่าครบทุกแง่ทุกมุมแล้วได้ประโยชน์หรือว่าได้สำเร็จสมประสงค์แล้วเพราะว่าในการศึกษาธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้เลิกอยากได้อยากมีอยากเป็นนะการรู้ของเราจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมันได้รับผลประโยชน์หรือว่าผลสำเร็จจากความรู้นั้นก็คือรู้จนกระทั่งว่าไม่อยากได้มันแล้วไม่อยากเอามันแล้วปล่อยวางมันได้นะใครจะเป็นคนรู้ล่ะว่าเรารู้พอหรือยังก็เราเองนั่นแหละถ้ายังต้องถามคนอื่นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่รู้นั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่ปัญญาอิ่มแล้วก็เต็มพอแก่กล้าเพียงพอแล้วเขาก็ย่อมรู้ด้วยตัวเองทีเดียวว่าที่เขารู้นั้นมันรอบรู้หรือว่าแจ่มแจ้งจนจบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าหมดความเห็นผิดเลิกสงสัยในธรรมะแล้วเลิกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วคนนั้นก็รู้ด้วยตนเองทีเดียวท่านจึงบอกว่าธรรมะที่เป็นไปในการประพฤติปฏิบัติฝ่ายโลกุตระนี้เป็นแบบสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัตินั้นจะเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวถ้าเรายังต้องไปถามคนอื่นอยู่ว่าโอ้นี่เรามีปัญญาเยอะหรือยังเนี่ยรู้เยอะพอหรือยังรู้พอไหมขนาดนี้อันนี้ก็แสดงว่าความรู้ของเขานั้นยังไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่มีความรู้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะบรรยายธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะคำว่าโดยรอบนี้ก็หมายถึงว่าโดยครบถ้วนตามที่มันเป็นจริงรู้ว่ามันมีลักษณะยังไงมีกิจมีหน้าที่ยังไงอะไรทำให้มันเกิดขึ้นมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีความเกิดขึ้นมีความดับไปมีข้อดีสิ่งที่ควรหลงไหลที่เรียกว่าอัสสาทะให้ความยินดีเพลิดเพลินได้ยังไงบ้างมันมีความเป็นโทษมีทุกข์โทษภัยมันมีขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันเมื่อไหร่ก็จะเป็นความทุกข์วนเวียนไปนี่มันมีโทษรู้จักวิธีที่จะสลัดออกจากมันได้ อย่างนี้เรียกว่ารู้โดยรอบรู้โดยครบถ้วนนะครับฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปให้มีสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าดูกายดูใจตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถรู้โดยรอบในธรรมะต่างๆนะครับการที่เราจะรู้ได้โดยรอบก็ต้องรู้จักธรรมะว่าธรรมะกลุ่มไหนที่เป็นธรรมะที่ควรรู้โดยรอบแล้วก็เอาไปฝึกฝนที่จะรู้มันให้แจ่มแจ้งให้มันเข้าใจนะครับธรรมะเหล่านี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะให้ไปรู้มันเฉยๆนะท่านจึงเรียกว่าธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะครับรู้โดยครบถ้วนรู้โดยแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมก็จะแยกเป็นหมวดหมวดตั้งแต่หมวดละหนึ่งเป็นต้นไปนะครับในทีฆนิกายปาติกวัคทสุตตรสูตรท่านมีบาลีว่ากตโมเอโกธรรมโมปริญเยโยธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนปริญเยโยแปลว่ารู้โดยรอบรู้โดยครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมรู้จนกระทั่งเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกสงสัยเลิกไปติดข้องหรือว่าเลิกจะเอาจะเป็นอะไรกับมันแล้วนะเลิกจะมีอะไรกับมันแล้วนั่นแหละเรียกว่ารอบรู้อย่างแท้จริงนะครับหรือว่าถ้าเรียกภาษาทับศัพท์เลยก็ว่าปริญเยยธรรมธรรมะที่ควรรอบรู้หรือว่าธรรมะที่ควรรู้โดยครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนผัสโสสาสโวอุปาดานิโยคือผัสสะที่เป็นไปกับด้วยอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอุปาดานิโยที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความอยากจนกระทั่งติดข้องมันได้นะนี่ตัวผัสสะชนิดที่เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะเราเข้าไปผัสสะอะไรบ้างที่ผัสสะเรียบร้อยแล้วทำให้มีกิเลสเกิดขึ้นอันนั้นแหละควรจะรู้จักมันให้แจ่มแจ้งรอบรู้จนกระทั่งมันไม่เกิดอาสวะหรือว่าไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นขึ้นมาอีกนะครับผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจริงๆโลกมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเราอาศัยว่ามีกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาอันนี้มันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกมีกรรมเก่ามาแล้วก็ไว้กระทบกับโลกภายนอกเวลากระทบแล้วด้วยความที่ความเคยชินของกิเลสยังไม่หมดไปความไม่รู้ยังไม่ถูกทำลายความรู้ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อกระทบผัสสะแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นนะผัสสะอันใดที่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นก็ควรจะรอบรู้ผัสสะอันนั้นแหละว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นของลมๆแรงๆเท่านั้นเองตามองเห็นรูปนี้มันมีอะไรใหญ่โตไหมโอ้ไม่มีอะไรใหญ่โตนะถึงจะเห็นคนสวยหรือไม่สวยเห็นคนที่เรารักหรือว่าเห็นศัตรูนี้ใหญ่โตไหมโอ้ไม่ใหญ่โตอะไรประหลาดอัศจรรย์หรือเปล่าไม่น่าอัศจรรย์อะไรนะแต่ว่าบางคนเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็โอ้น่าอัศจรรย์มากก็ทำให้อาสวะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเห็นคนที่เรารักก็โอ้น่าอัศจรรย์เห็นสิ่งที่แปลกๆไม่เคยเห็นก็โอ้น่าอัศจรรย์อย่างสมมุติว่าเราไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปก็โอ้ประหลาดน่าอัศจรรย์แต่คนที่เขาอยู่ที่นั้นเขาประหลาดไหมเขาก็ไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะเขารู้จักอันนั้นแล้วต่อเมื่อใดที่เรารู้จักทุกๆผัสสะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันไม่มีอะไรเล็กกว่ากันอันนั้นนั่นแหละถือว่าเราได้รอบรู้ผัสสะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังมีความแตกต่างกันผัสสะอันนี้โอ้มันดีน่าประหลาดอัศจรรย์อันนี้ไม่ดีไม่น่าเอาอะไรอย่างนี้ผัสสะเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอาสวะกิเลสเกิดกิเลสชนิดต่างๆเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอุปาดานิโยคือเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นที่ตั้งของความอยากเมื่ออยากบ่อยๆก็ติดมันเสพติดนะเหมือนกับเวลาคนติดสิ่งเสพติดก็ต้องได้รับการแก้ไขเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าผัสสะอันไหนที่เป็นความเสพติดแล้วก็ต้องได้รับการแก้ไขก็คือต้องเรียนรู้มันให้เข้าใจจนแจ่มแจ้งนะครับอ อย่างเราทั้งหลายเกิดมาตอนเด็กๆก็กระทบสัมผัสทางกายแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วก็อยากได้สุขชนิดนั้นอีกอันนี้ก็ติดข้องกับผัสสะทำให้เกิดอาสวะกิเลสต่างๆมากมายแล้วก็ไปยึดถือพอยึดถือก็จะเอาสุขชนิดแบบนั้นอีกก็ติดสุขพอติดสุขก็ขาดสุขไม่ได้พอขาดสุขไม่ได้ก็หาสุขไปเรื่อยๆการหาสุขไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนคนติดยาเสพติดนะก็ต้องได้รับการแก้ไขนะบางคนติดเสียงชมบางคนติดเสียงเพราะๆบางคนติดอาหารอร่อยบางคนติดสบายบางคนติดนั่นติดนี่ติดของใหม่ๆไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขทั้งนั้นนะครับการที่เราติดมันแล้วขาดมันไม่ได้เขาเรียกว่าอุปาทานความยึดถือนะตัวที่ทำให้เกิดอุปาทานคือตัณหาความอยากนะครับตัวตัณหาก็ทำให้เกิดอุปาทานความอยากบ่อยๆแล้วเกิดความยึดขึ้นแล้วเกิดการกระทำวนเวียนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะฉะนั้นตัวผัสสะชนิดที่ทำให้เกิดอาสวะกิเลสทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ควรทำความเข้าใจควรรู้จักให้มันแจ่มแจ้งความสุขนี้เป็นของลมๆแรงๆรู้จักไหมโอ้ยังอยากได้มันเหลือเกินนะทั้งที่กระทบผัสสะเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเสียงเพราะๆเสียงชมนี่ยังอยากได้ยินอยู่ไหมทั้งที่กระทบหูเป็นครั้งๆเองนะโสตสัมผัสไม่ได้มีอะไรจริงจังไม่ได้มีอะไรที่มันคงทนถาวรนะครับฉะนั้นถ้าผัสสะอันไหนที่เป็นเหตุทำให้เกิดอาสวะกิเลสขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอยากได้มันอันนั้นควรจะรู้จักให้มันแจ่มแจ้งผัสสะนั้นมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเรื่องของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นไปในโลกนี้อาศัยตากระทบกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะ3ประการรวมกันเป็นผัสสะเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรแค่การเห็นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเมื่อปัจจัยสมบูรณ์ไม่มีตัวตนอะไรเกิดแล้วดับเป็นของลมๆแล้งๆอาศัยหูกระทบเสียงเกิดการได้ยินคือโสตวิญญาณธรรมะ3ประการประชุมกันขึ้นก็เรียกว่าผัสสะมีเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเกินกว่านี้แต่เรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากนะฉะนั้นใครยังรู้สึกว่าอันนั้นใหญ่โตอันนี้ใหญ่โตอันโน้นน่าเอาอันนั้นน่าเห็นอันนี้น่าได้ยินอันนี้น่ารู้สึกน่าไปกระทบอยู่ก็เรียกว่าผัสสะอันนั้นยังเป็นที่ตั้งของอาสวะแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นสำหรับเขาก็ต้องไปเรียนรู้จากผัสสะอันนั้นนะสุขก็ให้รู้ว่าสุขแล้วก็ให้เห็นว่าเออสุขนี่มันเป็นของลมๆแรงๆเกิดจากการกระทบผัสสะไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็ดับไปทุกข์ก็เหมือนกันดีก็เหมือนกันไม่ดีก็เหมือนกันนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ในโลกมากมายก็เหมือนกันเป็นเพียงสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสหรือว่าไปผัสสะขึ้นมาเป็นครั้งๆแล้วสักหน่อยมันก็จะผ่านไปไม่มีอะไรใหญ่โตนะเรารู้สึกมีอะไรใหญ่โตเยอะไหมโอ้มีอะไรใหญ่โตเยอะนะไม่มีอะไรใหญ่โตมากหรอกแม้กระทั่งความเกิดแล้วสักหน่อยก็ความตายก็ไปรู้จักมันให้หมดก็แล้วกันนะจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าโอ้มันก็แค่กระทบผัสสะให้เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเกินนี้นะครับอันนี้นะถ้าพูดถึงธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรรอบรู้หรือว่ารู้โดยรอบรู้ให้มันเข้าใจจนแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเป็นของลมๆแรงๆเกิดแล้วก็ดับไปก็คือผัสสะชนิดที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นที่ตั้งของความยึดถืออยากได้อยากเอานะครับผัสโสสาสโวอุปาดานิโยเมื่อเราอยากได้อยากเอายึดถือท่านไม่ได้ให้ไปทำอะไรมันนะให้ไปรอบรู้มันให้แจ่มแจ้งไม่ต้องไปละมันให้ไปรอบรู้มันซะนะไอผัสสะแต่ละอันแต่ละอันความสุขนั่นน่ะให้ไปรอบรู้มันว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุอาศัยผัสสะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองความทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้ให้ไปละมันหรอกให้เราไปรอบรู้มันให้แจ่มแจ้ง การเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกอะไรต่างๆก็ไปรอบรู้มันให้แจ่มแจ้งนะก็เลยสรุปว่าอายังเอโกธัมโมปริญญโยธัมมะอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือผัสสะที่เป็นที่ตั้งของอาสวะเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้ควรรู้โดยรอบนะครับควรรู้จักผัสสะนะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกนี้เป็นผัสสะที่เกิดเป็นครั้งครั้งเรามาอยู่ในโลกก็อะไรอะไรทุกอย่างที่ไปรับรู้เข้าหรือมีเข้าก็เป็นผัสสะเป็นครั้งครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผัสสะอันไหนที่เป็นที่ตั้งให้เกิดกิเลสเกิดความยึดถืออยากได้ให้ไปรู้มันว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของอาศัยปัจจัยเกิดอาศัยตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณการมองเห็นธรรมะสามประการอันนี้เป็นผัสสะเท่านั้นเองเนี่ยนะโลกทางตาโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจก็เหมือนกันนะครับมีแต่ผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรจริงจังหรือว่าใหญ่โตจริงๆนะต่อไปธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหมวดละสองกตเมดเวธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลายสองประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนนามัญจะรูปัญจะคือนามกับรูปนามก็คือสภาวะที่มันดิ่งเข้าไปหรือว่าน้อมเข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทำให้เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่านามน้อมไปรู้อารมณ์ไปให้เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่านามส่วนรูปก็คือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์อะไรเป็นสภาวะที่ต้องแตกสลายไปตามปัจจัยที่มันตรงกันข้ามมีอะไรที่ตรงกันข้ามมามันก็แตกสลายหรือว่าคงสภาพอยู่ไม่ได้นะอย่างร่างกายเรานี้ก็ที่แทนที่อากาศได้ก็เป็นส่วนของธาตุดินถ้าธาตุดินอีกส่วนหนึ่งมันแข็งแข็งมากเกินไปมากระทบเราเราก็ทนไม่ไหวนะหัวแตกหรือว่าโดนยิงทะลุไปเลยแล้วแต่นะอันนี้เรียกว่าตัวรูปมันไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ว่ามันที่ได้เรียกว่ารูปเพราะว่ามันมีอาการแตกสลายทนไม่ไหวไปตามปัจจัยที่ตรงกันข้ามที่รุนแรงกว่านะครับส่วนนามนี้แปลว่าสภาวะที่มันน้อมไปรู้อารมณ์ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้นี้ถ้าว่าถึงธรรมะสองประการที่ควรรู้โดยรอบก็มีนามกับรูปกายกับใจของเรานี้ควรจะรู้มันโดยรอบไม่ต้องทำอะไรมันนะให้รู้มันจนกระทั่งเข้าใจมันแล้วก็เลิกยึดถือมันเลิกเข้าใจผิดเลิกสงสัยเลิกสงสัยว่าอ้าวในอดีตเป็นเราหรือเปล่าอนาคตจะเป็นเราอีกไหมหรือขณะนี้เป็นเราหรือเปล่าเลิกสงสัยเลิกสงสัยกับทุกสภาวะทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรารู้มันไม่รอบเราก็จะสงสัยไปเรื่อยๆนะอดีตเป็นยังไงมาบ้างทำกรรมอะไรบ้างอนาคตจะเป็นยังไงในปัจจุบันนี้อะไรบ้างวนเวียนไปเรื่อยนั้นเพราะว่ายังไม่ได้รู้โดยรอบแต่ถ้ารู้โดยรอบแล้วก็มีแต่เรื่องนามกับรูปไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะสิ่งต่างๆที่มีความรู้สึกมีการรับรู้ขึ้นมานั่นของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เกิดความรู้สึกแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาก็เป็นนามเท่านั้นเองส่วนตัวรูปนี่มันไม่รู้อารมณ์อะไรเป็นตัวที่ถูกรู้อย่างเดียวอย่างนี้คือกายกับใจของเรานั่นเองอิเมดเวธรรมาปริญญายาเหล่านี้แหละเป็นธรรมะทั้งหลายสองประการที่ควรรู้โดยรอบนะนามกับรูปกายกับใจของเรานี่แหละควรรู้จักมันโดยรอบรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักความเกิดรู้จักความดับรู้จักอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของมันให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะ ถ้ารู้ครบถ้วนก็เลิกสงสัยและเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นอันนี้เรียกว่ารู้โดยรอบแล้วนะครับต่อไปหมวดละ3กตเมตโยธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย3ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนธรรมะ3ประการที่ควรรู้โดยรอบติสโสเวทนาก็คือเวทนา3ประการนี้ควรรู้โดยรอบไม่ต้องทำอะไรมันนะไม่ต้องไปเที่ยวหาสุขไม่ต้องเที่ยวหนีทุกข์ให้มันวนเวียนแต่ให้รู้จักมันโดยรอบให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงนะครับนี้ท่านก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงกายกับใจเรานี้หรือว่าผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้เอาไว้รู้ให้มันเข้าใจเอาไว้รู้ให้มันสิ้นสงสัยไปถ้ายังสงสัยอยู่แล้วก็หนีไปหนีมาวนเวียนไปเรื่อยๆนะให้เรารอบรู้มันจนแจ่มแจ้งจนเข้าใจแล้วติสโสเวทนาเวทนา3ประการนี้ควรรู้โดยรอบมีสุขเวทนาเวทนาที่ทนได้ง่ายนะในโลกนี้มันมีแต่ของต้องทนไปนะต้องทนไปแต่บางอันมันทนได้ง่ายคือว่ามันพอทนไปได้ทนไปไหวทนได้อย่างสบายบางคนยังอยากจะทนกับมันอยู่อีกนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นตัวทุกข์คือมันต้องทนแล้วก็ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของเหตุด้วยอำนาจของปัจจัยเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้แต่สภาวะบางอย่างนั้นมันทนได้ง่ายกว่าเขาจึงเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกว่าทนได้ง่ายนะครับทนได้ง่ายส่วนบางอันนั้นมันก็ทนไปเหมือนกันแต่มันทนแล้วมันลำบากทนแล้วมันเครียดทนแล้วมันไม่ค่อยไหวทนแล้วมันเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปจึงเรียกว่าทุกขาเวทนาความรู้สึกชนิดที่ทนไม่ค่อยไหวทนไปได้ยากนะครับถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับเหมือนกันแต่ระหว่างที่มันมีอยู่นั้นเรารู้สึกว่าเออสบายมันทนพอทนไหวทนไปได้ทุกขเวทนามันเกิดมันก็ดับเหมือนกันแต่ว่าอาการของมันก็คือมันเสียดแทงและมันดูเหมือนจะทนไม่ไหวนี้เราไม่ได้มาเอาสุขแล้วก็มาหนีทุกข์หรอกเรามารอบรู้มันให้เข้าใจแจ่มแจ้งเวลาความสุขเกิดขึ้นอ้าวมันก็ทนได้ง่ายมันก็ถูกแล้วเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอ้าวมันทนได้ยากเหลือเกินมันเกิดความเครียดอึดอัดมันก็ถูกแล้วอีกเหมือนกันฉะนั้นการที่เราเกิดความสุขแล้วสบายทุกข์แล้วไม่สบายมันจึงเป็นเรื่องปกติแล้วนะบางคนนี่พอทุกข์แล้วก็ไม่สบายเขายังไปหาคำถามนั่นคำถามนี่อยู่อีกว่าเอ๊ะเวลามันทุกข์มันเจ็บปวดทำไมมันไม่ค่อยสบายก็เวลาทุกข์มันไม่ค่อยสบายมันก็ถูกแล้วไงก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่ความรู้สึกชนิดที่ทนยากมันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ต้องเกิดและดับเหมือนกับความรู้สึกชนิดทนง่ายเหมือนกันมันเหมือนกันแหละไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าอาการของความรู้สึกชนิดที่ทนง่ายมันเป็นอย่างหนึ่งอาการของความรู้สึกชนิดทนยากมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ทั้งสองอันล้วนไม่มีตัวตนเหมือนกันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันต้องรู้จักมันโดยรอบอย่างนี้จึงจะไม่หลงรักสุขจึงจะไม่หลงเกลียดทุกข์นะแล้วก็อันต่อมาก็อทุกขมสุขขาเวทนาความรู้สึกชนิดที่ไม่รู้ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขดีมันไม่รุนแรงจนเกินไปอารมณ์ต่างๆที่กระทบเข้าก็จะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าไม่ดีก็กลางๆไปก็ทำให้จิตใจนั้นวนเวียนหรือว่าไม่รู้ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์ดีเกิดความงุนงงสงสัยหรือว่าเฉยๆเหม่อลอยไปอาการความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าอทุกขมสุขนะอทุกขมสุขขาเวทนาทนไปได้เหมือนกันแต่ว่าทนไปแบบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ถึงขนาดทุกข์มากแล้วก็ไม่ถึงขนาดสุขวนเวียนอยู่นะกลางๆไปนะครับนี่ธรรมะ3ประการที่ควรรู้โดยรอบรู้ให้มันเข้าใจว่าเวทนาทั้ง3ประการเหล่านี้มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นเป็นครั้งๆตามการกระทบผัสสะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเ ผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานอันไหนที่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานเหล่านี้แหละควรจะรอบรู้มันไม่ต้องกลัวมันนะต้องรอบรู้มันที่มันจะหมดกิเลสได้ต้องรู้จักมันให้แจ่มแจ้งมันจึงจะถอนกิเลสได้นะครับการละกิเลสนี้มันไม่ใช่เราเกลียดกิเลสแล้วก็ไปฆ่ากิเลสทิ้งแต่ว่าให้เข้าไปทำความรู้จักกับที่ตั้งของกิเลสนะไปทำความรู้จักกับที่ตั้งของกิเลสเมื่อทำความรู้จักกับที่ตั้งของกิเลสให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกความเข้าใจผิดพวกความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงไปเองจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะการละกิเลสนี้ไม่ใช่ไปละที่ตัวกิเลสแต่ละโดยการไปรู้ที่ตั้งของกิเลสนะต้องเข้าใจดีๆนะครับก็ที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายนี่แหละเราควรจะรอบรู้มันนะตั้งแต่ผัสสะที่เป็นที่ตั้งของอาสวะแล้วก็ที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนามรูปคือกายกับใจเรานี้แล้วก็เวทนาซึ่งเราทั้งหลายนะก็คงจะตกเป็นธาตุเวทนากันเป็นอันมากทีเดียวฉะนั้นเมื่อตกเป็นธาตุของเวทนาเราก็ไม่ต้องกลัวตกเป็นธาตุมันหรอกเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วอะไรที่เรากลัวนะเราเป็นอยู่แล้วพูดง่ายๆนะไม่ต้องกลัวเป็นบ้าไม่ต้องกลัวเพี้ยนหรือว่าไม่ต้องกลัววิปลาสไปเพราะว่าอะไรที่เรากลัวนั้นเราล้วนเป็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเป็นบ้าเพราะว่าเป็นบ้าอยู่แล้วความหมายคืองั้นนะแต่ว่าเอาละในเมื่อมันเป็นบ้ามันเพี้ยนอยู่แล้วเราก็มามองดูสิให้มันเริ่มเข้าใจความจริงเห็นถูกต้องขึ้นแต่เดิมเป็นบ้าหลงสุขไปทั้งที่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงก็หลงไปทุกข์ก็เกลียดมันไม่อยากได้มันแม่ทำไมมันทนยากเหลือเกินทุกข์นี่ทำไมมันไม่น่าเอาก็มันไม่น่าเอานั่นแหละถูกแล้วแต่ให้รู้มันตามที่เป็นจริงว่ามันไม่น่าเอาไม่ใช่ให้ไปเอามันนะสุขก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมมันน่าเอาจริงๆก็มันน่าเอานั่นแหละมันจึงน่าเอาให้รู้มันตามที่เป็นจริงแล้วก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันเอามาไม่ได้มันยึดถือไว้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอย่างนี้นะครับท่านจึงว่ามันเป็นธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะต่อไปธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหมวดละ4กตเมจัตตาโรธรรมาปริญเยยาธรรมะทั้งหลาย4ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนจัตตาโรอาหาราคืออาหาร4ประการสภาวะที่เป็นอาหารที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้วนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นไปได้ในโลกนี้วนเวียนไปแล้วก็สัตว์ที่ยังอาศัยแสวงหาที่เกิดก็ยังมีที่เกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนไปอย่างนั้นอันนี้ควรจะรู้จักมันโดยรอบเมื่อรู้จักแล้วก็จะได้เลิกวนเวียนไปนะครับอาหารก็มีอยู่4อย่างกัปพลิงการโรอาหาโรโอลาริโกวาสุคุโมวาคือกัปพลิงการาหารอาหารที่เป็นคำคำหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเพราะว่าเมื่อมีอาหารที่เป็นคำคำอย่างนี้กลืนกินลงไปในร่างกายก็คือธาตุของโลกใส่ลงไปในร่างกายสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ได้วิญญาณก็อยู่ได้นามรูปอะไรต่างๆก็เจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีอาหารแล้วเขาคนนั้นก็แตกกายตายไปเกิดที่อื่นวิญญาณก็อยู่ไม่ได้นามรูปก็ก่อไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นที่สัตว์บุคคลทั้งหลายเกิดมาแล้วยังอยู่ในโลกนี้ได้ก็เพราะอาหารที่กลืนกินเข้าไปเราตอนเล็กๆก็เหมือนกันนะตอนเล็กๆก็อาศัยดูดจากแม่มาเติบโตมาแล้วก็กินเองคือธาตุของโลกใส่เข้าไปธาตุของโลกที่ใส่เข้าไปข้าวก็ดีซากเป็ดซากไก่ก็ดีน้ำก็ดีกลืนกินลงไปอันนี้เรียกว่ากัปพลีกาโรอาหาโรเป็นของหยาบบ้างเป็นของละเอียดบ้างกลืนกินลงไปพอกลืนกินลงไปแล้วร่างกายมันก็อยู่ได้พออยู่ได้ก็ทำให้ธาตุต่างๆนี้พออิงอาศัยกันอยู่วิญญาณก็สืบต่ออยู่ได้นามรูปก็เติบโตขึ้นมาได้อย่างนี้นะถ้าไม่มีอาหารใส่เข้าไปแล้วร่างนี้มันก็แตกทำลายไปมันก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นให้รู้จักร่างกายนี้ตามที่มันเป็นจริงว่าแท้ที่จริง มันไม่มีตัวตนอะไรนะที่เติบโตขึ้นมารูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะมีอาหารใส่เข้าไปแขนเราก็ดีขาเราก็ดีส่วนต่างๆของร่างกายนี้มาจากความเปลี่ยนแปลงคือธาตุของโลกใส่เข้ามานะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาจนทุกวันนี้จะไปยึดถือแขนเราอย่างนี้ได้ไหมโอ้ไม่รู้ซากอะไรใส่เข้ามานะเปลี่ยนแปลงมาจนเป็นแขนอยู่นี่มายึดถือเป็นแขนของเรานี่ก็เกินมนุษย์มนาไปแล้วแต่ว่าเอาละเรามันบ้ามันก็ยึดไปทั่วแหละนะแต่ถึงยึดขนาดไหนมันก็ไม่ใช่แขนของเราอยู่ดีสักหน่อยก็ต้องคืนมันไปนะแต่ถ้าเรารู้ก่อนรู้ตามที่เป็นจริงมันก็รอบรู้ก็จะได้ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นไม่หลงเข้าใจผิดมันนะครับอันต่อมาอาหารอันที่สองก็คือผัสโสทุติโยผัสสะเป็นอาหารชนิดที่สองเมื่อเรากืนกินอาหารร่างกายก็เติบโตขึ้นมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำมาเอาไว้กระทบผัสสะสัตว์โลกทั้งหลายที่วนเวียนไปได้ที่มีชีวิตอยู่ได้นี้ก็เพราะว่ามีการกระทบผัสสะกับโลกทำให้เรารู้ว่ามีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่นะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อกระทบผัสสะแล้วก็ยังมีการทำกรรมต่อไปด้วยเป็นอาหารอันที่สามมโนสัญเจตนาตติยามีความรู้สึกต้องการมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาทางใจถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอะไรเพื่อตนเองขึ้นมาทางใจแม้สักอย่างเดียวก็จะไม่มีการวนเวียนต่อไปอีกแล้วแต่ที่สัตว์ทั้งหลายยังเกิดตายแสวงหาที่เกิดและวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะว่ามีมโนสัญเจตนาคือความรู้สึกอยากจะทำอะไรเพื่อตนเองเกิดขึ้นมาในใจอยู่เสมอมันไม่ยอมหยุดอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันต้องหาเรื่องทำเพื่อตัวเองจนได้นะกินอาหารก็เพื่อตัวเองอะไรก็เพื่อตัวเองสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนเกินฉะนั้นเขาจึงไม่หยุดอยู่เท่านั้นแล้วก็พอแตกดับไปก็ไม่หยุดอยู่เท่านั้นในเมื่อเขาทำเกินอันนี้ก็ได้ส่วนที่เกินมาคือกองทุกข์ที่มันเกินไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่ามโนสัญเจตนาคือเจตนาที่จะทำเพื่อตนเองด้วยความรู้สึกที่เกิดในใจนั่นแหละทำให้เขาไม่หยุดอยู่กับที่ไม่หยุดอยู่กับปัจจุบันนั้นนะแต่เมื่อใดที่มีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์นะก็คือรู้จักรอบรู้เรื่องอาหารทั้งหมดแล้วเรื่องกายเรื่องใจเรื่องอุปาทานขันธ์ทั้ง5หมดเรียบร้อยแล้วมีวิชาจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพวกเจตนาจะทำเพื่อตนเองมันไม่มีเลยนะเขาก็จะอยู่แก่กับปัจจุบันอย่างเดียวพวกสังขารทั้งหลายก็ปรุงต่อไปไม่ได้แล้วก็จบกันไปเท่านั้นนะฉะนั้นตัวสัญเจตนาเจตนาจะทำเพื่อตัวเองที่เกิดขึ้นมาในใจอันนี้หล่อเลี้ยงทำให้มีนามรูปอยู่ในโลกนี้แล้วก็ยังวนเวียนต่อไปอีกเรื่อยๆนะเรายังมีไหมทำเพื่อตัวเองอยากให้ตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งอยากให้ตัวเองถึงนิพพานนะถ้ายังแบบนั้นอยู่อีกนะก็ต้องวนเวียนไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยสบายมากเวียนไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีอาหารและคือมีเหตุให้มันเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอาหารนะครับถ้ายังแสวงหาไปเรื่อยๆก็จะได้วนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดแสวงหาไปนะเพราะว่าแท้ที่จริงในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้ไปเอาผลโน่นผลนี่หรือว่าไม่ได้ไปสู่จุดหมายโน่นจุดหมายนี่คำว่าจุดหมายก็ดีผลนั่นผลนี่ก็ดีเป็นเพียงคำพูดเพราะว่าแท้ที่จริงเขาแค่เจริญมรรคพออริยมรรคเกิดขึ้นก็จบกันเท่านั้นแหละนะพออริยมรรคเกิดขึ้นมันก็ครบทั้งอริยสัจ4ก็จบแล้วที่เราฝึกฝนก็คือฝึกฝนให้อริยมรรคเกิดขึ้นคือให้เกิดการเดินทางเมื่อมีทางก็จบกันอย่างนี้ฉะนั้นในขณะเดินทางนั่นแหละคือการถึงในตัวมันเองแต่ว่ามโนสัญเจตนามันไม่ยอมอย่างนั้นมโนสัญเจตนานี้มันจะไปเอาโน่นเอานี่เพื่อโน่นเพื่อนี่อยู่ทั้งที่เมื่อใดก็ตามที่หนทางมันเกิดเมื่อนั้นก็จบแล้วนะนี่พอเข้าใจไหมอาจจะงงหน่อยหนึ่งแต่ว่าแท้จริงก็ไม่น่างงอะไรนะก็คืออริยสัจ3ประการข้างต้นมันมีอยู่แล้วเราฝึกฝนให้มรรคมันเกิดพอมรรคเกิดมันก็จบแล้ว นะคือหนทางมันเกิดก็จบเดินทางนั่นแหละคือเป้าหมายมันอันเดียวกันเพราะว่าเราแค่เจริญมรรคอันอื่นไม่ต้องทำอะไรแต่ว่ามโนสัญเจตนามันไม่ยอมอย่างนั้นมโนสัญเจตนามันอยากได้เกินกว่านี้ถึงเป้าหมายนู่นถึงเป้าหมายนี่อะไรของมันก็ไม่รู้แต่ถ้าคนที่เข้าอริยมรรคเกิดจนสมบูรณ์แล้วเดินก็คือเดินก็จบไม่มีการไปไหนต่ออย่างนี้นะครับนี่ที่เรามีนั่นมีนี่จะทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเองอันนี้ก็ลักษณะของมโนสัญเจตนาหล่อเลี้ยงทำให้มีการเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆนี้เป็นอาหารอันที่สามต่อไปก็วิญญาณังจตุถังวิญญาณนี้เป็นอาหารอันที่สี่นะวิญญาณไปหยั่งลงในที่ใดไปจับยึดในที่ใดแล้วก็สนใจอยู่ในที่ใดอันนี้ก็จะทำให้ยืดยาวไปเรื่อยเมื่อวิญญาณไปหยั่งลงในโลกแล้วสนใจโลกอันนี้ก็ยาวไปเรื่อยเวลามองเห็นทางตาอาศัยตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณเกิดการมองเห็นถ้าวิญญาณนี้ไปหยั่งลงในรูปคือสนใจรูปในโลกเขาจะต้องวนเวียนไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อใดที่รู้ความเป็นจริงว่าอาศัยตากระทบรูปเกิดการมองเห็นแล้วก็ดับไปเท่านี้ไม่มีอะไรไม่เกิดความสนใจโลกอีกก็ไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปแต่ถ้าวิญญาณไปหยั่งลงในที่ใดเขาก็จะต้องวนเวียนในที่นั้นไปเรื่อยๆนะเราทั้งหลายนี่เวลาได้ยินเสียงเป็นไงวิญญาณมันไม่หยุดอยู่แค่นี้อาศัยหูกระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณการได้ยินวิญญาณมันยังไปหยั่งลงที่เสียงนั่นอีกเสียงใครพูดเขาด่าหรือเขาชมอันนี้วนเวียนนานมากไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คืออาหารที่ทำให้สัตว์บุคคลยังอยู่ในโลกได้แล้วก็วนเวียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดเขารู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋ออาศัยหูกระทบเสียงเกิดการได้ยินเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วก็จบลงไม่สนใจโลกอีกก็เท่านั้นหมดกันไปเสียงเป็นแค่ของมากระทบหูทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นไม่ได้สนใจเสียงนี่พอเข้าใจไหมอันนี้ก็จะถึงการไม่วนเวียนอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นที่เราทั้งหลายยังวนเวียนอยู่ได้ก็เพราะว่ามีอาหาร4ประการเหล่านี้ทำให้วนเวียนไปเรื่อยๆนะอาหาร4ประการเหล่านี้ควรรอบรู้ให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมีกัปพลีกาโรอาหาโรสุขุโมอาโอลาริโกวาสุขุโมวาอาหารที่เป็นคำคำหยาบก็ดีละเอียดก็ดีอันนี้ทำให้มีร่างกายอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นที่ตั้งของวิญญาณและนามต่างๆที่เกิดขึ้นในนี้ผัสโสทุติโยผัสสะก็เป็นอันที่สองมีการกระทบผัสสะตามกรรมเก่าที่ตัวเองได้มามโนสัญเจตนาตติยาเจตนาที่จะทำเพื่อตนเองที่เกิดขึ้นมาในใจอันนี้เป็นอันที่สามนะครับถ้ายังมีความเห็นผิดยังยึดถืออะไรอยู่นะมันก็จะเกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเสมอทีเดียวเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเสมออันนี้ก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงทำให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็วิญญาณังจตุถังวิญญาณเป็นอันที่สี่วิญญาณไปหยั่งลงนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ามันไปหยั่งลงแล้วก็อย่าลงอย่าหยั่งนานเกินไปนะให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วก็ถอนออกมาหน่อยแต่จริงๆแล้ววิญญาณมันเกิดแล้วดับนะไม่จำเป็นต้องถอนอะไรหรอกแต่ว่ากิเลสเราเนี่ยนะพอมันเห็นแล้วมันก็เกิดกิเลสไปยึดถือเหมือนยางเหนียวไปทีเดียวนะไปยึดถือเอาไว้เป็นสัญโยชน์เครื่องผูกระหว่างเรากับโลกผูกเอาไว้ด้วยกันนะฉะนั้นถ้ารู้จักสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ควรมีสติมีสัมปชัญญะอย่าไปหลงยึดถือมากนะครับจนกว่าจะมีปัญญาแล้วก็รู้มันโดยรอบนะมันจึงจะพ้นไปได้นี้ธรรมะ4ประการที่ควรรู้โดยรอบคืออาหาร4ต่อไปหมวดละ5กตเมปัญจธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนปัญจุปาดานขันธาคืออุปาทานขันธ์5ประการส่วนประกอบ5ส่วนที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนประกอบที่เรียกว่า ร่างกายหรือว่าตัวเรานี้นะคำว่าส่วนประกอบนี้พูดแบบในแง่มุมของเป็นที่เข้าใจกันแต่คำว่าส่วนประกอบนี้มันไม่ใช่ส่วนประกอบแบบนิ่งๆหรือว่าเที่ยงๆอยู่มันเป็นส่วนประกอบที่ทุกส่วนประกอบล้วนแต่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่เสมอทุกส่วนประกอบก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันมาจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันรูปที่เป็นส่วนประกอบก็ไม่มีตัวตนมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันเวทนาที่เป็นส่วนประกอบก็ไม่ได้มีตัวตนมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันสัญญาก็ไม่ได้มีตัวตนเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันฉะนั้นที่ว่าเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบแบบสำเร็จรูปแต่เป็นส่วนประกอบแบบเคลื่อนไหวและก็เคลื่อนที่ทุกส่วนแล้วล้วนแล้วแต่มาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นจึงเรียกว่าขันธ์หรือว่าส่วนประกอบส่วนประกอบทั้ง5ส่วนที่รวมกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในขณะนั้นอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้ควรรู้โดยรอบรู้ให้มันเข้าใจว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆนะไปจับยึดถือเอาไว้ไม่ได้นะมองลงไปให้เห็นความจริงนะครับมีอะไรบ้างล่ะเสยทีทางก็ได้แก่รูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสัญญาสังขารูปานานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณที่เรายังเข้าใจผิดอยู่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราอยู่นั่นแหละควรจะเข้าไปรู้มันให้เข้าใจนะมองดูซิรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปยึดถือมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรานะเพราะว่าถ้าเป็นเรามันก็ต้องเที่ยงแท้ถาวรไปใช่ไหมเรานี่รู้สึกว่าเราเที่ยงแท้ถาวรหรือว่าเราตลอดอยู่เรื่อยมีเวลามันเปลี่ยนใช่ไหมเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่จริงๆเวลามันไม่ได้เปลี่ยนเรานั่นแหละที่เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เวลาเปลี่ยนแปลงนะเวลามันไม่มีจริงเวลามันเป็นของสมมุติเท่านั้นเองเรานั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงนะก็สมมุติตัวเราที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นเวลาต่างๆฉะนั้นเวลานี้มันไม่ได้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนส่วนตัวเรานั่นมันเปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนคงจะไม่แก่เนาะแต่ขนาดแก่ขนาดนี้บางคนยังรู้สึกตัวเองนิ่งเที่ยงอยู่เลยนะอันนี้ก็เข้าใจผิดมหาศาลทีเดียวนะครับแต่จริงๆเวลามันไม่มีการเปลี่ยนนะการเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนส่วนตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้ดูสิรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเนี่ยเวทนามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปยึดมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราถ้าเป็นเรามันก็ควรอยู่นิ่งๆใช่ไหมเป็นเที่ยงแท้ถาวรอย่างที่เรารู้สึกได้แต่เวทนาเนี่ยความเกิดของมันก็ปรากฏอยู่ความดับของมันก็ปรากฏอยู่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อ้าวมันเป็นเราได้ไงอย่างนี้เราก็เกิดดับๆสิอย่างเงี้ยนี่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะทั้งที่โดยเหตุผลแล้วมันขัดกันโดยสิ้นเชิงทีเดียวแต่ว่าเอาละเรามันเป็นบ้าไปแล้วมันก็เพี้ยนไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นสุขสุขเป็นเราซะแล้วความเกิดของความสุขก็ยังปรากฏอยู่ใช่ไหมความดับของความสุขก็ยังปรากฏอยู่เราสุขตอนเช้าก็ไม่ได้สุขถึงเย็นซะหน่อยหนึ่งสุขตอนเช้ามันก็ดับไปอ้าวฉะนั้นเรามันดับเกิดสิอย่างเงี้ยมันก็ขัดกันตั้งนานแล้วแต่ว่าพวกยึดถือก็ยังยึดถือยังเห็นผิดเหมือนเดิมทีเดียวนะครับนะฉะนั้นกายกับใจของเรานี้อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะอย่างที่พูดมาอาจจะพูดเป็นหมวดละหนึ่งก็คือเรื่องของผัสสะที่เป็นที่ตั้งของกิเลสที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็เรื่องเดียวกันนี่แหละแล้วก็ นามรูปหมวดละ2เวทนาหมวดละ3อาหารหมวดละ4จนกระทั่งถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นหมวดละ5นี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันนี่แหละนะเวลาท่านเรียนท่านจะได้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อเวลาเรียนเรื่องขันธ์ทั้ง5นี้เรียนเพื่อให้เราไปรอบรู้มันให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าสุขมันก็มีอัสสาทะน่าเพลิดเพลินอย่างนี้ทนได้ง่ายอย่างนี้ถ้าทุกข์มันก็ทนได้ยากเสียดแทงอย่างนี้ให้รู้จักมันให้เข้าใจนะครับนี่เรียนไปแล้วจะได้ไม่สูญเปล่าไปไหนนะต่อไปหมวดละ6กตเมชะธรรมาปริญญาธรรมะทั้งหลาย6ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนรู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งเลิกสงสัยเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างชะอัจฉติกานิอายตนานิคืออายตนะภายใน6ประการที่ต่อภายใน6ประการเหตุหรือว่าที่ต่ออันเป็นบ่อเกิดทำให้เกิดการรับรู้แล้วก็โลกแตกกระจายตัวไปมากมายนะโลกจริงๆมันไม่มีอะไรมากมันแตกกระจายตัวมาจากอายตนะภายในอาศัยการเห็นมันก็แตกกระจายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นเยอะนักมันก็ไม่มีความรู้อะไรมากนักพอไปเห็นโน่นเห็นนี่เข้าดูอินเทอร์เน็ตอ้าวเห็นนั่นเห็นนี่เข้ามันก็แตกกระจายตัวไปเรื่อยบางคนโน่นไปเห็นแกแล็กซี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปเรื่อยเขาโลกของเขาก็แตกกระจายตัวไปเรื่อยๆนะตัวอายตนะมันจึงเป็นตัวบ่อเกิดตัวแตกกระจายตัวของโลกของคนนั้นๆไปเรื่อยๆนะโลกของเขาก็เริ่มมาจากอายตนะภายในเราจึงควรรอบรู้ให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้แต่ตานี่ยังไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะอันอื่นๆที่ตาไปมองเห็นเข้ามันจะมีตัวตนไหมเห็นคนอื่นเนี่ยคนอื่นมีตัวตนขนาดตาเราที่ใช้ไปมองคนอื่นนี่ยังไม่มีตัวตนเลยนะคนอื่นที่ถูกมองมันจะมีตัวตนไหมขนาดเราผู้จะเอาเขายังไม่มีตัวตนเลยเขาผู้ที่ถูกเอาจะมีตัวตนไหมนะพูดให้งงไปงั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือย้อนกลับมาให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงขนาดจุดตั้งต้นของการที่จะมีโลกขึ้นมาหรือว่าโลกมันจะแตกกระจายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่มีตัวตนเลยจักขายตนังตานี้ก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเท่านั้นเองอาศัยกรรมเก่าเป็นพื้นฐานอาศัยอาหารทำให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาหูโสตายตนังก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรนะอาศัยร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบหลักๆ4ส่วนมหาภูตรูปทั้ง4ส่วนตาหูนี่เขาเรียกพวกอุปาทายรูปรูปที่มาอาศัยอยู่ในนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีตัวมีตนยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้มีเรามีอัตตาอะไรนะแม้แต่ตัวเหตุที่ทำให้เกิดการมองเห็นก็ไม่มีตัวมีตนฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นก็ไม่ต้องคิดแล้วว่ามันจะมีตัวตนหรือเปล่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับโสตายตนังหูก็เหมือนกันคานายตนังจมูกชิวหายตนังลิ้นกายายตนังกายประสาทมนายตนังแล้วก็ใจไว้กระทบอารมณ์ทางใจนะนี้ธรรมะ6ประการที่ควรรู้โดยรอบรู้ให้มันเข้าใจให้มันเลิกสงสัยนะเราทั้งหลายนี้ยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนแต่จริงๆมันเป็นแค่ที่ต่อหรือว่าเป็นตัวบ่อเกิดทำให้เกิดโลกทางทวารต่างๆทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอย่างแท้จริงอะไรนะครับนี้หมวดละ6นะต่อไปหมวดละ7กตเมสัตตธรรมาปริญญาธรรมะทั้งหลาย7ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนสัตตวิญญาณทิติโยคือวิญญาณทิติ7ประการที่ตั้งของวิญญาณที่ลงจอดหรือว่าที่อยู่ของวิญญาณนะเราทั้งหลายในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นที่อยู่ของวิญญาณอีกชนิดหนึ่งอาศัยธาตุที่ประกอบรวมกันเข้าเป็นร่างกายวิญญาณก็ มาหยั่งลงมาอยู่ในนี้เกิดดับสืบต่ออยู่ในนี้ฉะนั้นร่างกายเรานี้ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณที่ก่อเกิดวิญญาณวิญญาณก็ก่อให้เกิดนามรูปเกิดอายตนะอายตนะก็ก่อให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานวนเวียนถ้ายังไม่รู้อยู่นี่นะก็คือสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีวิญญาณวนเวียนอยู่นี่เขาเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณโลกมนุษย์ก็เหมือนกันอย่างเรานี้ก็มีที่ตั้งของวิญญาณสัตว์อบายพวกเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณที่แตกต่างกันไปนะวิญญาณทิฏฐิ7ประการนี้ก็ควรรู้โดยรอบฉะนั้นเวลาเราพูดถึงมนุษย์ก็ดีสัตว์อบายก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เราอยากจะได้มันหรือว่าไม่ได้พูดให้เรารังเกียจไม่ได้พูดให้เราอยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมไม่ใช่อย่างนั้นพูดให้เรารู้จักโดยรอบให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆมนุษย์นี่ก็ไม่ได้มีตัวมีตนนะที่เป็นมนุษย์อยู่นี้ก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งของวิญญาณชนิดหนึ่งที่วิญญาณชนิดนี้มาเกิดที่นี่ก็เพราะว่าอาศัยคุณธรรมคือมีศีลมีหิริโอตัปปะอาศัยศีลเป็นพื้นฐานจึงมาเกิดที่นี่วิญญาณแบบเทวดาก็อาศัยคุณธรรมอีกชนิดหนึ่งทำให้ไปเกิดที่นั่นพวกพรหมก็อาศัยอีกชนิดหนึ่งเป็นผลของการทำฌานอย่างนี้นะจึงเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณมี7อย่างนะแต่ที่ผมยกมาก็ยกมาไม่ครบหรอกจริงๆก็เป็นเรื่องภพภูมิต่างๆเพื่อให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วการแสดงเรื่องภพภูมิให้เราทราบนี้ไม่ใช่แสดงให้เราอยากได้หรือว่าให้เรางงเราสงสัยแต่แสดงเพื่อให้รู้จักโดยรอบรู้จักตามที่เป็นจริงว่าเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวทุกข์ที่มันไปเกิดตามเหตุตามปัจจัยวิญญาณทิฏฐิอันที่หนึ่งก็สันตาวุโสสัตตานานัตตกายานานัตตสัญญิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุหมวดที่หนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันแล้วก็มีสัญญาต่างกันก็มีรูปร่างกายก็แตกต่างกันตัวสัญญาที่นำมาเกิดตัววิญญาณที่นำมาเกิดก็แตกต่างกันเช่นพวกมนุษย์นี่รูปร่างกายก็แตกต่างกันวิญญาณของแต่ละคนคุณภาพดั้งเดิมที่นำมาเกิดก็แตกต่างกันบางคนนี่ปัญญามากปัญญาน้อยอะไรไม่เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ากายต่างกันสัญญาก็ต่างกันไปเรื่อยๆนะบางพวกก็กายต่างกันแต่วิญญาณเหมือนกันมาก็มีบางพวกก็กายก็หน้าตาเหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันอย่างนี้ก็มีนะแล้วแต่จนกระทั่งถึงพวกที่7พวกสุดท้ายสันตาวุโสสัตตาสัพพโสวิญญาณัญจายตนังสมติกัมมะนัตถิกินจีติอากินจัญญายตโนปคาดูก่อนท่านผู้มีอายุสัตว์ทั้งหลายที่เขาเข้าล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงอากินจัญญายตนะโดยมนสิการว่าสิ่งอะไรอะไรแม้นิดหนึ่งก็ไม่มีดังนี้ก็มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่เขาก้าวล่วงวิญญาณที่ไม่มีที่สุดไปแล้วเข้าถึงความรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นพวกนู่นพวกล่วงรูปไปแล้วเขาเรียกว่าพวกอรูปชนิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของวิญญาณอยู่ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะเป็นแค่ที่ตั้งของวิญญาณนะอันนี้เป็นธรรมะ7ประการที่ควรรู้โดยรอบทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของเกิดดับเป็นของแปรปรวนนะฉะนั้นศึกษาเรื่องเทวดาก็เพื่อให้รู้ว่าเทวดามันไม่เที่ยงเทวดาเป็นของแปรปรวนเทวดาไม่มีตัวตนจริงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับว่าอ๋อทำบุญอย่างนี้แล้วได้เป็นเทวดาอันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทวดามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดเพราะเหตุไม่ใช่แหมทำบุญอย่างนี้ได้เป็นเทวดาเรามาทำบุญบ้างจะได้เป็นเทวดาโอ้อย่างนี้มันแย่มาก นะเรียนธรรมะผิดหมวดแล้วนะแต่จริงธรรมะหมวดนี้เขาเอาไว้รอบรู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวตนจริงอะไรนะเพื่อจะได้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีเทวดาจริงๆไม่มีคนจริงๆมีแต่สิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สมมุติเรียกว่าเทวดาสักหน่อยมันไม่เที่ยงเทวดาก็ตายไปก็อาจจะเรียกว่าหมาว่าแมวอะไรก็ว่าไปอีกแล้วแต่นะครับต่อไปหมวดละ8ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนั้นของมันเองหมวดละ8กตเมอัฏฐธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย8ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนอัฏฐโลกธรรมาคือโลกธรรม8ประการธรรมะที่หมุนวนไปตามโลกถ้าโลกยังมีอยู่ธรรมะนี้ก็มีอยู่นะถ้ายังติดอยู่กับธรรมะเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจอยู่เราก็แน่นอนว่ายังวนเวียนไปตามโลกเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เมื่ออยู่เหนือธรรมะพวกนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกได้โลกธรรมาธรรมะที่เป็นไปตามโลกธรรมะที่ถ้าคนยังติดอยู่คนนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในโลกยังหมุนวนไปกับโลกนั่นแหละเขาก็ไม่อาจจะพ้นไปจากโลกได้ไม่อาจจะพ้นความเกิดความดับไม่อาจจะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นะก็ไม่พ้นจากกองทุกข์นั่นแหละนะแต่ถ้าคนใดที่พ้นจากพวกนี้ไปแล้วนะรู้จักโดยแจ่มแจ้งแล้วเขาก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากโลกพ้นจากความทุกข์ได้โลกธรรมทั้ง8มีอะไรบ้างลาโภจะคือการได้มาอะลาโภจะการเสียไปนะได้มาและเสียไปนี้เราต้องรอบรู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีการเรื่องได้มาเรื่องเสียไปมีแต่ของไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุนะการที่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าได้มาสักหน่อยก็อลาโภก็เสียไปเสื่อมลาภคือเสียไปได้มาเสียไปอาการอย่างนี้เรียกว่าเสียไปนะยะโสจะอะยะโสจะอันนี้เรียกว่ายศมียศแล้วก็เสื่อมจากยศเสียยศไปมียศแล้วก็หมดยศไปนะมีคนนับหน้าถือตายอมรับอันนี้ลักษณะเช่นนี้เรียกว่ายศอาการที่คนไม่นับหน้าถือตาไม่มีคนยอมรับอันนี้เรียกว่าเสื่อมยศนินทาจะประสังสาจะมีการนินทาและก็การสรรเสริญสุขันจะทุกขันจะมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีสุขมีความเจริญขึ้นรุ่งเรืองอยู่สบายอยู่อย่างเป็นสุขคือพอทนได้แล้วก็ทนได้ง่ายทนสบายกับทนไม่ค่อยไหวโลกมันเสื่อมมันทนไม่ค่อยไหวคนในโลกอาจจะวุ่นวายหรือว่าเสื่อมศีลธรรมกันมากก็อยู่ยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็เบียดเบียนกันเองก็มีเป็นบางช่วงบางช่วงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความสบายเพราะว่าแต่ละคนยังมีสัมมาทิฏฐินำหน้าอยู่ว่าอย่างน้อยก็ให้ไม่เบียดเบียนกันมีศีล5อย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ได้อย่างพอเป็นไปได้คือเป็นสุขในบางช่วงเขาย่ำยีคุณธรรมต่างๆย่ำยีศีลย่ำยีอะไรต่างๆไม่เห็นความสำคัญก็อยู่ด้วยกันด้วยความยากลำบากอันนี้นะอันนี้ก็เป็นวงจรของโลกนะครับถ้าเรายังติดข้องอยู่กับโลกเหล่านี้ได้มาเสียไปได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เจริญขึ้นเสื่อมลงอะไรพวกนี้นะถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีอิทธิพลต่อใจอยู่ก็ยังอยู่กับโลกไปเรื่อยๆนะรับรองได้ว่าไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แถวๆนี้แหละวนเวียนไปนะครับนะฉะนั้นเรื่องโลกเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรู้โดยรอบรู้ให้มันเข้าใจไม่ใช่ให้ไปหาลาภไม่ใช่ให้หนีเสื่อมลาภนะไม่ใช่อย่างนั้นให้เรียนรู้มันให้เข้าใจว่ามันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่เอาที่เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงนะเป็นธรรมดาของมันนี้ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหมวดละ8 ต่อไปธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหมวดละ9ก็คล้ายๆกับวิญญาณทิฏฐิ7นั่นแหละนะแต่เพิ่มสัตว์อีก2หมวดเข้ามานะก็คือที่อยู่ของหมู่สัตว์ที่ไม่มีวิญญาณด้วยก็ให้มาเรียนรู้ให้ทำความเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีตัวตนจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันกตเมนวธรรมาปริญเยยาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนนวสัตตาวาสาคือที่อยู่ของหมู่สัตว์9ชนิดที่อยู่ของหมู่สัตว์9ชนิดนี้ก็ครบถ้วนแล้วในภพภูมิต่างๆครบทั้งหมดเลยนะตั้งแต่สัตว์ที่ธรรมดาทั่วไปอย่างเราเป็นมนุษย์นี่กายต่างกันวิญญาณที่มาเกิดก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกอสัญญาสัตตาพรหมพวกพรหมลูกฟักอย่างนี้นะก็ให้รู้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันจนกระทั่งอันสุดท้ายก็พวกเนวสัญญานาสัญญาจตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่มีวิญญาณก็ไม่ใช่สันตาวุโสสัตตาสัพพโสอากินจัญญายตนังสมติกัมมะเนวสัญญานาสัญญายตนูปคาดูก่อนท่านผู้มีอายุสัตว์ทั้งหลายที่ก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วก็เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่นะเป็นสภาวะนามธรรมที่ละเอียดมากแต่ว่าก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ตายเหมือนกันส่วนจะนานเท่าไหนก็แล้วแต่เขาแต่ก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเกิดแล้วดับเหมือนกันนะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องภพภูมิอะไรต่างๆมากมายแล้วนะก็ให้รู้ว่าที่เราเรียนมานี้เป็นธรรมะหมวดหนึ่งที่เรียกว่าปริญญยธรรมคือต้องรอบรู้มันเรียนมาเพื่อรู้โดยรอบให้เห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปคำว่ากองทุกข์กองทุกข์นี้แปลว่าสภาวะที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของปราศจากแก่นสารปราศจากสิ่งที่มันเที่ยงปราศจากสิ่งที่เป็นสุขอย่างแท้จริงปราศจากอัตตาตัวตนที่มันมีอำนาจใหญ่โตอยู่ได้คนเดียวแต่ว่าล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนี่ต้องรอบรู้มันอย่างนี้นะรอบรู้มันจนขนาดว่าไม่เห็นว่ามันเป็นสลักสำคัญอะไรเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกสงสัยยังสงสัยสัตว์นรกไหมถ้ายังสงสัยก็แสดงว่ายังไม่รอบรู้ก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกสงสัยเลิกสงสัยพวกพรหมไหมเลิกสงสัยอะไรต่างๆที่มันวนเวียนในอดีตในอนาคตเลิกสงสัยสัตว์ทั้งหลายนี่โอ้ทำไมมันหน้าตาแปลกประหลาดแตกต่างกันอย่างนี้ถ้ายังไม่เลิกสงสัยก็ต้องรู้ไปอีกให้มันเลิกสงสัยไปนะครับต่อไปหมวดละ10ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหมวดละ10กตเมนสะธรรมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย10ประการที่ควรรู้โดยรอบเป็นไฉนนัสสายตนานิคืออายตนะ10ประการก็มีทั้งอายตนะภายในทั้งอายตนะภายนอกก็ควรรู้โดยรอบทำความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะตัวเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะคำว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่หมายถึงไม่ใช่จริงนะไม่ใช่ตัวเราจริงๆเอาแค่ชาตินี้ก็อาจจะเป็นชื่อนี้แหละนะเดี๋ยวพอตายไปก็กลายเป็นชื่ออื่นไปอีกแหละเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้เป็นมนุษย์ต่อไปก็เทวดาต่อไปก็อาจจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้แหละเปลี่ยนไปเรื่อยตามกรรมของตนของตนฉะนั้นไอเราจริงๆมันจึงไม่มีนะเราจริงๆมันไม่มีเราแท้ๆไม่มีอันนั้นพูดแบบชาติยาวๆนะถ้าชาติสั้นๆก็ยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่เดี๋ยวความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปเดี๋ยวการมองเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปความสุขเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปความทุกข์เกิดแล้วดับไปล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่อาจจะยึดถืออะไรที่มันเที่ยงแท้ถาวรได้นะครับธรรมะทั้งหลาย10ประการที่ควรรู้โดยรอบก็คืออายตนะ10ประการที่เป็นที่ตั้งหรือว่าที่ต่อเป็นบ่อเกิดทำให้การรับรู้โลกมันยาวนานแล้วก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆมีจักขายตนังรูปายตนังตาก็คู่กับรูปตานี่เป็นจักขายตนังเป็นภายในรูปายตนังก็เป็นรูปภายนอกไว้กระทบตาสองอันเวลากระทบตาก็ทำให้โลกมันยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆยืดนะการยืดเยื้อยาวนานก็ยืดเยื้อสำหรับพวกมีอวิชชาหุ้มห่อมีตัณหาฉาบทามีสัญญาผูกมัดเอาไว้ถ้าคนมีวิชาเกิดขึ้นมาแล้วอวิชชาหมดไปไม่มีการผูกมัดหรือว่าไม่มีสัญญามานะมองเห็นแล้วเขาจะต่อไปยาวไหมไม่ยาวเห็นแล้วก็แล้วไปก็จบกันไปนะแต่ว่าที่มันยาวนี่นะสังสาระที่มันหาที่สุดและเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้นี้สำหรับสัตว์ที่ยังมีอวิชชาหุ้มห่อมีตัณหาผูกพันเอาไว้เวลาตามองเห็นรูปแล้วมันไม่หยุดอยู่เท่านั้นมันยาวไปเรื่อยนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่น่ารักนี่น่าชังนี่นี่นี่โอ้หลายนี่เหลือเกินก็ยาวไปเรื่อยที่มันยาวนี้เพราะมีความไม่รู้แล้วก็มีความที่มีกิเลสสัญญาผูกพันเอาไว้นะตัวที่เป็นตัวที่ต่อเป็นตัวบ่อเกิดทำให้โลกมันขยายตัวไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอายตนะนะครับฉะนั้นตัวขยายเนี่ยมันอยู่ที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละนะถ้ารู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วว่าโอ้แม้ขนาดตายังไม่มีตัวตนเลยเป็นของเกิดดับสิ่งข้างนอกก็ไม่มีอะไรแม้แต่กายแต่ใจเราเองนี้ก็ยังไม่มีตัวไม่มีตนเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงไม่เห็นผิดไม่ยึดมั่นถือมั่นของภายนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฉะนั้นของสวยๆงามๆก็ปล่อยมันสวยๆไว้งั้นแหละให้มันสวยแบบเก้อๆไปเราก็ดูแล้วก็ปล่อยมันไปเสียงเพราะๆก็ปล่อยมันเพราะไว้อย่างนั้นนะเพราะแล้วก็ฟังแล้วก็ปล่อยมันไปดีไหมอย่างเงี้ยดีเหมือนกันนะถ้าทำได้นะการจะทำได้ก็ต้องรู้มันโดยรอบนะจักขายตนังรูปายตนังโสตายตนังสัทธายตนังคานายตนังคันธายตนังชิวหายตนังระสายตนังกายายตนังโผฏฐัพพายตนังนะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสที่มาถูกต้องทางผิวกายอันนี้เป็นอายตนะที่มันเป็นคู่ๆกันแล้วทำให้เกิดการรับรู้พอเกิดการรับรู้แล้วก็สืบต่อยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆทำให้เกิดเวทนาถ้าเรารู้ไม่ทันก็เกิดตัณหาความอยากได้ถ้าอยากได้บ่อยๆครั้งก็เกิดอุปาทานว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ขาดไม่ได้ก็เสพติดนะเสพติดก็ต้องได้รับการแก้ไขแล้วนะถอนอุปาทานหน่อยเราทั้งหลายนี่ติดยาเสพติดมานานมากเหลือเกินแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องยึดนะเพราะว่ายึดไปทั่วเลยนะครับนะอุปมาก็เหมือนคนติดยาเสพติดนะพอติดยาเสพติดแล้วมันก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมพอขาดไม่ได้ก็ถึงเวลาต้องเยียวยาต้องรักษาแล้วเราทั้งหลายนี่ติดตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเยอะแยะแล้วนะติดมากนะติดเวทนาติดสุขติดทุกข์นะติดสุขคืออยากได้สุขติดทุกข์เหมือนกันคือไม่อยากได้ทุกข์ก็ติดเหมือนกันเนี่ยติดพอๆกันหลงยินดียินร้ายไปทั่วสมควรได้รับการรักษาแล้วใช่ไหมถ้าใครยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เขาก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการจะรักษาได้นะครับก็ต้องรอบรู้จากธรรมะตามที่มันเป็นจริงนะอย่างวันนี้ธรรมะที่แสดงมาทั้ง10หมวดนี้เป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรู้โดยรอบรู้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้าใจครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมต้องรู้ขนาดไหนล่ะก็ต้องรู้ขนาดที่เลิกสงสัย เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกอยากได้เลิกอยากเอานั่นแหละนะซึ่งคนที่ประพฤติปฏิบัติหรือคนที่รู้นั่นแหละเขาก็จะรู้ด้วยตัวเองทีเดียวนะครับนี่นะธรรมะในวันนี้นะซึ่งชื่อของธรรมะหมวดต่างๆเราทั้งหลายก็คงจะเรียนกันมาพอสมควรแล้วก็จะได้รู้ว่าธรรมะที่เรียนหมวดเหล่านี้นั้นท่านให้มารอบรู้หรือว่าให้มารู้มันตามที่เป็นจริงให้เข้าใจไม่ต้องไปทำอะไรมันผัสสะนี่อันไหนที่เป็นที่ตั้งของอาสวะเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นให้รู้จักมันว่ามันไม่มีตัวตนมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเป็นของลมลมแรงแรงเกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วผ่านไปให้เห็นบ่อยๆนะนี้หมวดละหนึ่งหมวดละสองก็นามกับรูปกายกับใจเรานี้หมวดละสามก็เวทนาความรู้สึกทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอทุกขมสุขหมวดละสี่ก็อาหารเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสัตว์มีบุคคลวนเวียนอยู่ในโลกนี้วนเวียนไปเรื่อยๆหมวดละห้าก็อุปาทานขันธ์ทั้งห้าหมวดละหกก็อายตนะภายในหกหมวดละเจ็ดวิญญาณทิฏฐิเจ็ดที่ตั้งของวิญญาณที่ไปเกิดตามที่ต่างๆให้รู้โดยรอบให้เข้าใจว่าเป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปตามกรรมของตนของตนหมวดละ8ก็โลกธรรม8หมวดละ9ก็สัตตาวาสที่อยู่ของหมู่สัตว์แล้วก็หมวดละ10ก็อายตนะ10ทั้งภายในและภายนอกนะว่าโดยรวบย่อแล้วก็คือให้มาดูที่กายกับใจตนเองให้เข้าใจแล้วก็ได้รู้จักสัตว์ทั้งหลายที่วนเวียนไปอย่างนั้นในโลกทุกๆหมู่เราเป็นเหมือนกันนะเราทั้งหลายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็มาตามเหตุตามปัจจัยเป็นของที่แปรปรวนอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องแก่นะสัตว์ทั้งหลายก็ต้องแก่เหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องตายสัตว์ทั้งหลายก็ต้องตายเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นไปตามกรรมของตนสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนเป็นไปตามกรรมของตนเหมือนกันเลยนี่มาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างนี้นะถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้รู้จักความจริงของโลกแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่วนไปอย่างนั้นนะรวมทั้งเข้าใจตัวเองด้วยนั่นแหละดีที่สุดนะต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับก็หมดแล้วนะอันนี้ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนะครับหมวดอื่นๆก็สามารถที่จะนำเข้ามาได้เมื่อเราไปเรียนต่างๆนะถ้าเราได้รู้จักตัวอย่างแล้วเราก็คงจะรู้ว่าธรรมะที่ควรรู้โดยรอบนี้ก็คือกองทุกข์กายกับใจขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอันไหนที่เรายึดอยู่ให้เราทำความเข้าใจทำการศึกษาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงแล้วความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดไปเองอย่างนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน